Лабара копсрадия тависи уплеба. გამარჯობა. დღეს 22 ნოემბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებას. მას კობა ლიკლიკაძისაგან მოვისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ თავრობის გადაწყვეტილება იყო რთული. ირანის ვირთულ პროგრამაზე ჟენევაში მესამე დღეა გრძელდება მსჯელობა. საქართველოში პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე დანიშნა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი მიკოლა აზაროვი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შეწყვეტა ტაქტიკური, მხოლოდ ეკონომიკური მოსაზრებით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება იყო. პარასკევს უკრაინის პარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას აზაროვმა განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ ცვლის უკრაინის განვითარების ყოვლის მომცველ სტრატეგიას. ევროკავშირთან ასოცირებისა და ვაჭრობის თავისუფალი ზონის შესახებ ხელშეკრულებების ხელმოწერის მოსამზადებელი სამუშაოების შეჩერება რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ეს იყო ერთადერთი შესაძლებლობა იმ ეკონომიკური სიტუაციის გათვალისწინებით, რომელშიც უკრაინა იმყოფება. განცხადა აზაროვმა და დასწინა, რომ უკრაინის მთავრობის მთავარ პრიორიტეტს რუსეთთან ვითარების მოწესრიგება წარმოადგენს. ხუჩაბას უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო, სადაც მანდატების უმრავლესობას პროსახელისუფლებო რეგიონების პარტია ფლობს, არ დაუჭირა მხარი არცერთ საკანონმდებლო ცვლილებას, რაც საზღვარგარეთ სამკურნალოდ წასვლის უფლებას მისცემდა საპატიმროში მყოფ უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. მოგვიანებით კი უკრაინის მთავრობამ განაცხადა, რომ წყვეტს ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის სამზადის. უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტლებამ აღაშფოთა საპარლამენტო ოპოზიცია. მსოფლიოში სახელგანთქმულმა უკრაინელმა მოკრივემ ვიტალი კლიჩკომ, რომელიც საპარლამენტო ფრაქცია უდარის ლიდერია, მოსახლეობას მოუწოდა 24 ნოემბერს შეიკრიბონ საპროტესტო აქციაზე და ხელისუფლებას ხალხის ნამდვილი ნება დაანახონ. ჟენევაში მესამე დღეა გრძელდება ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის მოლაპარაკება თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. მოლაპარაკების დროს უნდა შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული საქმიანობის შეზღუდვაზე თეირანისათვის დასავლეთისათვის მიერ დაწესებული სანქციების შეჩერების სანაცვლოდ. დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, რუსეთი და შეერთებული შტატები ირანს მოუწოდებენ შეაჩეროს ბირთვული პროგრამის ნაწილი, რომელიც მათი ვარაუდით ბირთვული იარაღის შექმნას ისახავს მიზნად. ირანი ამ ბრალდებას უარყოფს. ავღანეთის პრეზიდენტის ოფიციალური წარმომადგენელი უარყოფს შეერთებული შტატების მოწოდებას ბოლომდე, წლის ბოლომდე მოაწეროს ხელი უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივ შეთანხმებას. აიმალ ფაზაის თქმით, ავღანეთი არ ცნობს შეერთებული შტატების მიერ შეთავაზებულ ვადებს. უსაფრთხოების ომხრივი შეთანხმება გზას უხსნის შეერთებული შტატების ათასობით სამხედრო მოსამსახურეს შეინარჩუნოს ავღანეთში მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ბოლოს ქვეყანას ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალები დატოვებენ. ხუჩაბაც ავღანეთის პრეზიდენტმა მიანიშნა, რომ ომხრივ შეთანხმებას ხელი არ მოეწერება მომავალი წლის ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების დამთავრებამდე. სუმცირე 33-ს მიაღწია ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა. კიდევ 38 მოქალაქე სხვადასხვა დაზიანებებით საავადმყოფოებშია გადაყვანილი. შენობის სახურავი სუპერმარკეტ მაქსიმაში ხუთშაბათ საღამოს ვაჭრობის დროს ჩამოინგრა. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები, ჯაჭვობით კვლავაც უცნობია, თუ რამდენი კაცია დარჩენილი ნანგრევების ქვეშ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე დანიშნა, რომელიც ამ პოსტზე პოლკოვნიკ ირაკლი ძნელაძეს შეცვლის. გენერალური შტაბის ახალმა უფროსმა და საქართველოს პრეზიდენტმა დღესვე ერთად დაათვალიერეს შეერაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადა.
მიდავი საგოლო შეთხოვ, დიდი მადლობა გადავხადო პოლკოვნიკ ძნელაძეს გაწეული სამსახურისთვის და წარმატებულს რომ ის შემდგომ თანამდებობაზე. რაც შემეხება, მე ვეცდები, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალების თითოეული სამხედრო მოსამსახურის ძალის ხმევა მიმართო შემუშავებული გეგმების წარმატებით დასრულებისათვის.
განცხადა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალმა უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელსაც დღეს ასევე მიენიჭა გენერალ-მაიორის წოდება. პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა საქართველოს ახალმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ. პირველ მოადგილედ მან დანიშნა ირაკლი შოთაძე, რომელმაც ლაშა ნაცვლიშვილი შეცვალა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისა და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ულაბ ჭიაბერაშვილის საქმის განხილვას განაგრძობს ქუთაისის საქალაქო სასამართლო. ბრალდებულებად მოქალაქეთა ფიქტიურად დასაქმება არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის სანაცვლოდ დაამტკიცეს სახელმწიფოს დაზარალება 5 მილიონი ლარით. დღეს ვანო მერაბიშვილმა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიზნა ივანიშვილს მიმართა, რომ სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს და უაზრო სასამართლო პროცესები მას ვერ შეაშინებენ.
საქართველოში 18:06 კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ძირითადი ნაწილის შინაარს. შევეცდებით გავარკვეთ, რა შეიძლება ნიშნავდეს თუ მოასწავებდეს საქართველოსთვის ის გარემოება, რომ უკრაინა მოარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე.
ვფიქრობ, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, თუ რა მოელით საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებიც მომავალი კვირის პარასკევს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას გეგმავენ.
შემდეგ დავფრუნდებით კრიტიკას, რომელსაც გამოთქვამენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონ პროექტის მიმართ.
თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა დაკარგა შესაბამისი ღირებულება, კანონისაც ითვალისწინებს შესაბამისი პროცედურების დაცვით ძეგლის სტატუსის მოხსნას ძეგლისთვის. და თუ ღირებულება არ დაკარგა, მაშინ არ უნდა იყოს სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული მოეხსნას თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესაბამისი სტატუსი.
ვისაუბრებთ ასევე მწვავე საფრთხეზე, რომელიც კოლხურ გზას ემუქრება სოკოვანი დაავადების სახით.
5 საათის განმავლობაში სოკო იზრდება და 54 საათში უკვე ახალ გენერაციას იძლევა. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, სულ რამდენიმე წელიწადში ზის კორომების 90-95% სრულიად განადგურდა.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებაზე, რომელიც ირანის ბირთვულ პროგრამას ეხება. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ ჩვენი პოლკროული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უკრაინის უარმა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე დასავლეთში იმედ გაცრუება გამოიწვია. ვილნიუსის ამიტამდე ერთი კვირით ადრე ბევრისთვის ნათელია, რომ რუსეთმა მიზან მიმართული ზეწოლის შედეგად უკრაინის შემთხვევაშიც თავისი გაიტანა. რა შედეგები მოხვა უკრაინის გადაწყვეტილება საქართველოსთვის? რას მოელის რუსეთისგან საქართველო, რომელსაც მოლდავეთთან ერთად ვილნიუსის ამიტზე ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას პირდებიან? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ეკონომიკური წნეხი და შანტაჟი რუსეთის მხრიდან აფერხებს კიევს, რომ ხელი მოაწეროს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა სატელეფონო საუბრისას აუწყა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტეს. როგორც პარასკევს ლიტვის საინფორმაციო სააგენტოს განუცხადა, ლიტვის პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში იოვიტა ნიალიუფშენემ ვიქტორ იანუკოვიჩის სიტყვებზე დაყრდნობით მოსკოვი კიევს უკრაინული საქმე კონდის იმპორტის შეზღუდვით დაემუქრა, რამაც ქვეყანას შესაძლოა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარტყმა მიაყენოს. სწორედ მოსკოვის მხრიდან ზეწოლის ჭრილში განიხილებოდა საკითხი 21 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში, ბრუკინგის ინსტიტუტში გამართულ შეხვედრაზე, სახელწოდებით ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რას უნდა მოველოდეთ ვილნიუსში. როგორც ამ შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა, რუსეთის მიდგომები ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი ქვეყნების მისამართით განსაკუთრებით სასტიკ იგახდა ბოლო კვირების განმავლობაში და რომ თუკი ფულის მიცემას დაპირდა, ეს ერთჯერადი ინექცია იქნება და რომ ამ დაპირებული ფულით რუსეთი შეეცდება ხელში ჩაიგდოს უკრაინის მნიშვნელოვანი სამრეწველო ობიექტები. შექმნილი რეალობის ფონზე კარლ ბილტის ყურადღება საქართველოსა და მოლდავეთზე მახვილდება.
ფიქრობ, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, თუ რა მოელით საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებიც მომავალი კვირის პარასკევს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას გეგმავენ. ის, რაც ხდება სომხეთის შემთხვევაში, ის, რაც ხდება უკრაინის შემთხვევაში, უტყუარი არგუმენტებით, არა ყოველთვის წმინდა ინტელექტუალური ხასიათის არგუმენტებით, შესაძლოა შეეხოს მოლდავეთსაც მომავალი რამდენიმე დღის განმავლობაში. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კვლავაც მტკიცედ დავადასტუროთ მხარდაჭერა მათი უფლებისა, თავად მიიღონ საკუთარ მომავალთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. იგივე შეეხება საქართველოსაც.
ვაშინგტონში ბრუკინგის ინსტიტუტში გამართულ შეხვედრაზე გამოითქვა შიში, რომ შესაძლოა უკრაინის პოზიცია ასოცირების შეთანხმებაზე უარის თქმის კუთხით გადამდები აღმოჩნდეს სამეზობლო სხვა ქვეყნებისთვის, რომ მათ შეიცვალონ გეზი. თუმცა ეს არ შეეხება საქართველოს, რომლის შემთხვევაშიც ძველებურად მეტად მტკიცე და ურყევია არჩევანი დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ამ შინაარსის განცხადება 22 ნოემბერს გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც, რომელიც საქართველოს დელეგაციას ვილნიუსის სამიტზე უხელმძღვანელებს.
ნებისმიერი სირთულე თუ გამოწვევა, რომელიც შესაძლებელია ჩვენს კონდეს, ჩვენ ამას გადავლახავთ ერთად, როგორც სახელმწიფო, როგორც საზოგადოება, და ბუნებრივია ის ამბიციური გეგმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ერთ წელიწადში პარაფირებიდან მოვაწაროთ ხელი უკვე ხელშეკრულებას, ეს ამბიციური გეგმა რჩება ჩვენი მთავრობის მთავარ სტრატეგიად.
საქართველოში იმედოვნებენ, რომ უკრაინის მიერ პოზიციის შეცვლის კვალდაკვალ ადეკვატურ დასკვნებს ევროკავშირშიც გააკეთებენ. 22 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა გამოთქვა იმედი, რომ ასოცირების შეთანხმების პარაფირების შემდეგ საქართველოს სწრაფად გადავა ხელმოწერის ეტაპზე. პარაფირებას მიესალმება და ევროკავშირთან დაახლოების მიზანს შეუქცევაც უწოდებს ნაციონალური მოძრაობაც, თუმცა ის ვარაუდობს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო პროცესები საქართველოს წინსვლას შეაფერხებს. გამოსავლენთ, რომ როგორც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა განაცხადა ნოემბრის დასაწყისში რადიო თავისუფლებისთვის ბრიუსელში მიცემულ ინტერვიუში, საქართველოში არსებობს შურისძიების პოლიტიკის საფრთხე, თუმცა ამგვარ ტენდენციებთან დაკავშირებული ვარაუდები ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს ბარიერს და ეს ხელს არ შეუშლის შეთანხმების პარაფირებას ვილნიუსში. პარაფირება გარდაუვალია და ეს რუსეთმაც კარგად იცის, ამბობს ჩვენთან საუბრისას გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე, რომლის აზრითაც რუსეთის დესტრუქციული გეგმები საქართველოსთან მიმართებით უფრო პარაფირებიდან ხელმოწერამდე პერიოდში გამომჟღავნდება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ თუკი ბეწვის ხედიდან გადავარდნა არსურს, საქართველომ ამ პერიოდში საგანგებოდ უნდა დაიოკოს ემოციები და ფრთხილი თანმიმდევრული პოლიტიკით უნდა გაიკვლიოს გზა. ეს გაამართლებს, რადგანაც ქვეყანა ერთ მნიშვნელოვან კოზირს ფლობს.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი ნამდვილად არის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არჩევანი და არა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის აკვიატებული იდეა, და რომ აი ამ გზაზე ხელისუფლება და საზოგადოება არიან ერთიანი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი კოზირი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
და ბოლოს ვთქვათ, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის სამზადისის შეწყვეტის შესახებ უკრაინის მთავრობამ 21 ნოემბერს მას შემდეგ განაცხადა, რაც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ჩააგდო 10-მდე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელთა ამოქმედებაც საზღვარგარეთ სამკურთალოდ გამგზავრების უფლებას მისცემდა საპატიმროში მყოფ უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. მას ხერხემალზე გადაუდებელი მკურნალობა ესაჭიროება და მისთვის საზღვარგარეთ მკურნალობის უფლების მინიჭება წარმოადგენდა ევროკავშირის მიერ წამოყენებულ აუცილებელ წინაპირობას ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის. ევროკავშირისთვის ზურგის შექცევის გამო უკრაინაში საპროტესტო აქციები იმართება. დელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტს გამოხმაურება მოხდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან. ოფიციალურ განცხადებაში უწყება წერს, რომ კანონპროექტი არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ან დააკნინებს ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მნიშვნელობას. ეკონომიკის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ კანონის დღეს მოქმედი რედაქცია, რომლის თანახმად ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ საბჭოს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ სათანადოდ შეისწავლოს ის წინაპირობები და კრიტერიუმები, რომლებიც დადგენილია ძეგლის სტატუსის მოსახსნელად. ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ ხელოვნებად მცოდნეები და არქიტექტორები. ცვლილების საწინააღმდეგო სამოქალაქო პეტიციაში წერია, რომ ძეგლის სტატუსის მოხსნა ყოველგვარი დაცვის გარეშე ტოვებს კულტურულ მემკვიდრეობას. ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა სცადა დაპირისპირებული მხარეების არგუმენტებში გარკვევა.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების საჭიროებას რამდენიმე არგუმენტით ასაბუთებს. ერთი, წარსულში დაშვებული შეცდომებია, რომელიც უცხების განცხადებით უნდა გამოსტორდეს, მეორე კი მომავალში ჩასადები ინვესტიცია.
რიგ ობიექტებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება კანონმდებლობით განსაზღვრული სამეცნიერო კრიტერიუმების უგულებელყოფით ხდებოდა. მის საფუძველთან, უნიკალურობასთან ან ავთენტურობასთან დაკავშირებული ისტორიული ან კულტურული ღირებულების შეფასების გვერდისავლით. აღნიშნული გარემოების სამსახველი ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30 მარტის ბრძანება, რომლითაც 4075 ობიექტს ერთდროულად მიენიჭა ძეგლის სტატუსი ყოველგვარი მეცნიერული დასაბუთების გარეშე. ბუნებრივი ამ მსგავსი სახის ფაქტები ბადებს კითხვებს აღნიშნული გადაწყვეტილების ადეკვატურობასა და ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით.
ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებული რედაქციით სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის დროს საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით ძეგლის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელი იქნება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ოღონდ ეს განხორციელდება საზოგადოებრივი ინტერესების დასაბუთების ეკონომიკური ეფექტების ანალიზის და კულტურის სამინისტროს მიერ განხორციელებული შეფასების შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში ასევე მიუთითებს, რომ წინა წლებში დაშვებული შეცდომების გამო აუცილებლობის შემთხვევაში ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა დღეს გართულებულია, რაც შესაძლებელია უარყოფითად აისახოს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინებაზე. ამ არგუმენტაციას არ იზიარებს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია, რომელმაც 22 ნოემბერს აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების წინააღმდეგ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და კერძო პირების მიერ მხარდაჭერილი პეტიცია საქართველოს პარლამენტს, ეკონომიკისა და კულტურის სამინისტროებს წარუდგინა.
თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა დაკარგა შესაბამისი ღირებულება, კანონის და თვალისწინებს შესაბამის პროცედურების დაცვით ძეგლის სტატუსის მოხსნას ძეგლისთვის. და თუ ღირებულება არ დაკარგა, მაშინ არ უნდა იყოს სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული მოეხსნას თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესაბამისი სტატუსი.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟურიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხელოვნებად ცოდნე თამარა მაშუკელიც ამბობს, რომ პარლამენტი კარგად უნდა დაფიქრდეს, სანამ ამ კანონპროექტს მხარს დაუჭერს. რადგან მისი თქმით, თუ ჩვენ დავიწყეთ კულტურული მემკვიდრეობის ფულად ერთეულში გადაყვანა, მაშინ ყველა შენობას ცხადი ექნება თავისი ფასი. ხოლო თუ ვინმე სოლიდურ თანხას შემოგთავაზებს, ჩვენ კი ვიტყვით, რომ ეს სახელმწიფო ინტერესებში შედის, მაშინ არც ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აღარ დაგვრჩება. თამარა მაშუკელი აცხადებს, რომ კანონის შეცვლის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა მიხეილის საავადმყოფოს გაყიდვის გადაწყვეტილება გახდა.
ეკონომიკის სამინისტრო მიმართა კულტურის სამინისტროს და სთხოვა, რომ მიხეილის საავადმყოფოს მოეხსნა სტატუსი, რადგან ინვესტორი ამას ითხოვდა. ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტმა დაწერა უარყოფითი დასკვნა, რომ ვერანაირ მიზეს ვერ ხედავს, რომ ამ მიხეილის სამეთოს ძეგლის სტატუსი მოეხსნას. ამიტომ კულტურის სამინისტროც დაეთანხმა მაშინ ჩუბინაშვილის სახელობის ინსტიტუტს და მიწერა ეკონომიკის სამინისტროს, რომ არა, ამ ეტაპზე ძეგლის სტატუსი ვერ მოუხსნით. და ეკონომიკის სამინისტრო, როგორც ჩანს, მიხვდა, რომ ეს არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ შემდეგ შემთხვევებში შესაძლებელია იქცეს პრობლემა. რა პრობლემა თუ შევცვლით კანონს?
კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და კულტურის კომიტეტმა უკვე განიხილა. კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიღურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ მას მომხრეები წყავდა და მოწინააღმდეგეებიც, თუმცა ყველანი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ძეგლს არ უნდა მოეხსნა სტატუსი კომპეტენტური სპეციალისტების დასკვნის გარეშე.
შევჯერდით, რომ მეორე მოსმენის დროს უნდა მოიძებნოს გონივრული ვარიანტი. სადაც ცალსახად იქნება დაფიქსირებული, რომ ძეგლის სტატუს ვერავინ ვერ შეეხება, სანამ კომპეტენტური სპეციალისტებისგან შედგენილი საბჭო არ მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას. ეხლანდელ ვარიანტში ეს საბჭო არ მონაწილეობს.
საქართველოს პარლამენტის ბიურო კი ორშაბათს გადაწყვეტს რუდის გავა აღნიშნული კანონპროექტი პლენარულ სტომაზე პირველი მოსმენით. ესეც იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტი ამ კანონპროექტს საერთოდ მხარს დაუჭერს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებს საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ მწვავე საფრთხეზე, რომელიც წითელ წიგნში შეტანილ კოლხურ ბზას ემუქრება. ის გადაშენების პირასაა. სოკოვანი დაავადების გამო განადგურებულია ბზის კორომების 90%. ექსპერტები ამბობენ, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა, აუცილებელია ჩარევა, რომლის შედეგადაც ბზა შესაძლოა ზოგ ტერიტორიაზე მაინც გადარჩეს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა თეატროფურიას.
სოკოვანი დაავადება, რომელიც ბზის კორომებს ახმობს, საქართველოში რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა და უკვე დღეისთვის თითქმის მთელი საქართველო მოიცვა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ეს დაავადება სხვა ქვეყნებშიც არის გავრცელებული, თუმცა აღონიზიებები შეიძლება მას დაუპირისპიროთ ჯერჯერობით გარკვეული არ არის. კავკასიის გარემოს და თვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ კოლხური ბზის მდგომარეობა შეფასდა როგორც ეკოლოგიური კატასტროფა. სოკოვანი დაავადება ძალიან სწრაფად ვრცელდება, მას ზამთარში 5 გრადუს ტემპერატურაზეც კი შეუძლია განვითარდეს, თუმცა განსაკუთრებით საშიშია კარგამინში.
მები აქვს, რა თქმა უნდა, თბილ და ნესტიან ადგილას, რომელიც ნაკლებად ნიავდება და მან იპოვა საუკეთესო გავრცელების საშუალება აჭარაში და სამეგრელოში, სადაც არის უნიკალური ბზის კორომები. 5 საათის განმავლობაში სოკო იზრდება და 54 საათში უკვე ახალ გენერაციას იძლევა. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, სულ რამდენიმე წელიწადში ბზის კორომების 90-95% სრულიად განადგურდა.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი იგორ ფიჩხაია აცხადებს, რომ ბზა მხოლოდ ქარიან ადგილებშია გადარჩენილი. მისი თქმით, ჩხოროწყუს რაიონში ბზა 450 ჰექტარზეა გავრცელებული, მარტვილის რაიონში კი 1500 ჰექტარზე, თუმცა დიდი ნაწილის შენარჩუნება უკვე აღარ მოხერხდება.
განადგურებულია ფაქტიურად მხოლოდ ერთეულ ადგილებში არის შემორჩენილი, იქ სადაც სოკომ ფეხი ვერ მოიკიდა ამ იმაზე ფოთლებზე. ეს არის ის ადგილი, რომელიც სადაც მოდნილი ნიავიქრის, აი იქ არ შეუძლია რომ განადგროს ერთსანარეთ. დანარჩენ ადგილებში ეს 500-ლოვანი, 600-ლოვანი მცენარებია, როგორც ახალი ნარგავები, ასევე ძველი მთლიანად განადგურებულია. ქიმიური მეთოდების საშუალება ბზოლის არსებობს, მაგრამ შეუძლებელია ქიმიური მეთოდებით მაგის შემწვალა და იმ ტყეებში ეს ქარაფებზეა ძირითადად წარმოდგენილი და კერფიან ადგილებზე და იქ ძროლად დამცნილია. ბიოლოგიური მეთოდი ჯერჯერობით არ არის შემუშავებული მეცნიერებით. ყველაზე უფრო კარგი იქნება თუ შემუშავებული იქნება ბიოლოგიური მეთოდი.
იგორ ფიჩხაია ამბობს, რომ მთავარი ამჯერად ისაა გადარჩენილი ხეები კონტროლზე აიყვანონ. ბუნების ძეგლის სტატუსი მიანიჭონ და ზომები მიიღონ, რომ როგორ მე ეს ხეები მაინც შევინარჩუნოთ. მისივე თქმით, აუცილებელია სანერგეების გაკეთებაც. ეროვნული სატყეო სააგენტოს წყლის მოვლა-პატრონობის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იორდანიშვილი ადასტურებს, რომ ბზის კორომების დიდი ნაწილი სავალალო მდგომარეობაშია. მისი თქმით, ამჯერად მიმდინარეობს კვლევები, რის შედეგადაც 2014 წლისთვის უკვე კონკრეტული ღონისძიებები დაიგეგმება.
სააგენტო ახლა მუშაობს აი ამ დაავადებული კორომების ადგილმდებარობის იდენტიფიცირებას, ანუ არეალის განსაზღვრას, სატყვეპათოლოგიური გამოკვლევა უკვე, რომელიც უკვე სააგენტოს დაქვემდებარებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე შედგება 2014 წლის გაზაფხულიდან, უკვე მოგვცემს თვითონ პროგნოზირებასაც, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რეკომენდაციებს, ბზოლის ღონისძიებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კითხვაზე, თუ რატო ვერ მოხერხდა წლების განმავლობაში ამ დაავადების შეჩერება, ნათია იორდანიშვილი პასუხობს, რომ ჯერჯერობით მეცნიერებიც არ შეთანხმებულან ბრძოლის რა მეთოდები იქნება ეფექტური, რამაც კოლხური ბზის შენარჩუნების პროცესი მნიშვნელოვნად შეაჩერა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 24 წუთია, გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
Газет резонансис ერთ-ერთ მთავარ სტატიაში სახელწოდებით ბანკი სელი მამლუქი ყოფილი ქართველი სერჟანტი სირიაში უსასტიკესი დაჯგუფების მეთაურია ნათქვამია რომ თარხან ბათირაშვილი მართლაც ყველაზე ძლიერი დაჯგუფების ხელმძღვანელია ძმები ბათირაშვილები და კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა მოხალისეები არიან უთხრა გაზეთს ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელმა მექა ხანგოშვილმა მისი განმარტებით ისინი საბრძოლველად თავიანთი ნებით მიდიან და მათ არავინ ამზადებთ მექა ხანგოშვილი აქვე უარყოფს რომ უცხოელი მებრძოლების 1000-კაციანი დაჯგუფების მეთაური, რომელმაც სახელი ალეპოში ასადის მიერ კონტროლირებული ავიაბაზის შტურმის შემდეგ გაითქვა, აგვისტოს ომის ვეტერანი და საქართველოს არმიის სერჟანტი ბანკისიდან სირიაში მატერიალური სარგებლის გამო წავიდა. მექა ხანგოშვილი რეზონანსს ეუბნება, რომ ჩეჩნები იდეოლოგიის გამო იბრძვიან და არა ფულისა და მატერიალური სიკეთის გამო. რამდენიმე მინისტრის შესაცვლელი იყო. ასეთ მოსაზრებას კი გაზეთ ახალ თაობასთან ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში კახა კახიშვილი გამოთქვამს. მისი შეფასებით კაბინეტის უცვლელი შემადგენლობით დატოვება განპირობებული იყო იმით, რომ მართველი გუნდი მრავალპარტიულია და კონკრეტული მინისტრის უკან კონკრეტული პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკური ინტერესი დგას. შესაძლებელია ცვლილებას მართველ ძალაში დისბალანსი მოჰყოლოდა. უთხრა კახა კახიშვილმა გაზეთ ახალ თაობას. იგი მიიჩნევს, რომ მინისტრები აუცილებლად შეიცვლებიან თვითმართველობის არჩევნებამდე, მას შემდეგ, რაც პარტია ქართული ოცნება გაძლიერდება. სააკაშვილს ბრალი წამოყენოთ და შემდეგ შევიწყალოთ. ასეთ ინიციატივას გაზეთ ვერსიის ფურცლებიდან ხელისუფლებას წინააღმდეგობის მოძრაობა იბერიის ლიდერი ვაჟა წიკლაურის თავაზობს. გამოდის რა დილემიდან, რომლის თანახმად ნაციონალური ხელისუფლებისადმი არაშემწყნარებლური პოლიტიკის გამო ხელისუფლება ამერიკულ-ევროპული დირექტივის გაუთვალისწინებლობის საფრთხის წინაშე დადგება, ვაჟა წიკლაური ამბობს, ციტატა. თუ სააკაშვილის დაპატიმრება ქვეყნისა და მისი იმიჯისთვის კარგის მომტანი არაა, წავიდეთ დათმობაზე. სააკაშვილს დანაშაული თუ დაუმტკიც და გამოუტანოთ შესაბამისი განაჩენი. შემდეგ კი შევიწყალოთ. ყველას მათ შორის თავადაც ეცოდინება, რომ დამნაშავია და ციხეში მხოლოდ ხელისუფლების გულმოწყალების გამო არსის, ციტატის დასასრული. ვაჟა ბერიძე ფიქრობს, რომ სააკაშვილის მაგალითი სხვებზე გავრცელება აუცილებელი არ იქნება.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა დღეს ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შენევაში გრძელდება ირანის სპირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრი ქვეყნის და მათთან ერთად გერმანიის სამმადგენლებს და ირან შორის. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცას.
ჟენევაში პარასკევის დილა 9 საათზე კეტრინ ეშტონისა და ჯავად ზარიფის შეხვედრით დაიწყო. როგორც გუშინაც გავრცელდა ინფორმაცია, მათი შეხვედრა გულისხმობდა დეტალების განხილვას, საბოლოოდ მისაღების შეთანხმების, პასაჟების დაზუსტებას და ამის თაობაზე აზრების ურთიერთგაცვლას. ერთმა კორესპონდენტმა კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელს მაიკლ მენს ბრიფინგისას კითხა, ხომ არ მოექცა მოლაპარაკება ჩიხშიო.
I can neither confirm nor deny.
ამას ვერც უარყოფ და ვერც დავადასტურებ, რადგან მოლაპარაკება მიმდინარეობს. არაფერი ხდება ამ წუთში. საჭიროა წინადადებათა უმნიშვნელოვანესი საკითხების დეტალების განხილვა. ამას დრო ჭირდება.
ამბობს მაიკლ მენი, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა შეკითხვით მიმართა, როცა ბრიფინგს მართავდით. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის წარმომადგენელი აბას არაღჩი ასევე ჟურნალისტებთან საუბრობდა და იტყობინებოდა, არავითარი წინსვლა არ ხდებაო. არის თუ არა შეთანხმების დეტალებზე საუბარი წინსვლა?
Well, I mean, what do you mean by progress? The fact is that we are
გაჩნია რას უწოდებთ პროგრესს. ფაქტია, რომ საკვანძო საკითხებზე ვსაუბრობთ. თუ შევადარებთ ძველ შეხვედრებს, როცა არსებითზე არაფერზე ვლაპარაკობდით, ნამდვილად არის პროგრესი. მაგრამ მე უფლებამოსილი არ ვარ შევაფასოს, რა სახის პროგრესი მოხდა ბოლო 24
საათში.
მე მადასდინა, რომ ძალიან რთული საოცრებები ხდება მხოლოდ ერთ დღეში. ჩვენ დაუღალავად ვმუშაობთ ამ განსხვავებული პოზიციების დასაძლევადო. კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არ გსურს მივახციოთ რაიმე შეთანხმებას. გვინდა მყარ დოკუმენტს მივახციოთ, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნებაო. მას მე რაც ეშტონმა და ზარიფმა ხანგრძლივი მოლაპარაკება გამართეს ხუთშაბათს და შემდგომ პარასკევს განაგრძეს შეხვედრა, უკვე პარასკევს ნაშუადღებს, ეშტონმა ექვს ქვეყანას მოახსენა მოლაპარაკებაზე ვითარების გარშემო და მათ, მას მე რაც თითოეულ სახელმწიფო გუნდს იმჟელეს, თავიანთ დედაქალაქებს ამცნეს მოლაპარაკებაზე არსებული მდგომარეობის შესახებ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ რამდენიმე დეტალს შორის, რომელზეც ეშტონთან საუბრობდა, ერთია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ესაა ურანის გამდიდრების თემა. ირანი თვლის, რომ გაამდიდროს ურანი, ეს მისი უფლებაა და სურს ამაზე დოკუმენტში ჩაიწეროს. დასავლეთი ფიქრობს, რომ ასეთ პასაჟს შეთანხმებაში ვერ შეიტანენ, რადგან თვით გაურცელებლობის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებაში ურანის გამდიდრება ნახსენებით არ არის. თუ ასეთი პასაჟი ჩაიწერებოდა, ირანი შეიძლებოდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაშიც კი აღმოჩენილიყო, რადგან არც ერთ სხვა ქვეყანას ასეთი უფლება ქაღალდზე დაწერილი არ აქვს. ჩვენს კორესპონდენტს მისი ინფორმაციით შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უთხრა, რომ თუ ასეთი რამ ჩაიწერა დოკუმენტში, მომავალში შეუძლებელი იქნება ამ უფლების კვლავ ჩამართმევაო. ისე რომ საუბარი მიდის იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ფორმულირება, რათა ორივე მხარე დარჩეს კმაყოფილი. ჟურნალისტის შეკითხვაზე აღიარებს თუ არა საერთაშორისო თანამეგობრობა ირანის უფლებას ურანის გამდიდრებაზე, Michael Menman დიპლომატიურად უპასუხა.
მოლაპარაკების პროცესის ბოლოს, როგორც თქვი, ქსურს, რომ ირანმა სრულად და საბოლოოდ დაარწმუნოს საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ მისი ბირთვული პროგრამის ბუნება სრულად მშვიდობიანია. დოკუმენტზე ხელმოწერისა და საერთოდ ამ ყველაფრის მიზანი ის არის, რომ ირანს, მას მერე რაც დაამტკიცებს თავისი ბირთვული პროგრამის მშვიდობიან ბუნებას, იმედია ისევე მოეპყრობიან, როგორც გაურცელებლობის ხელშეკრულების ყველა სხვა მონაწილეს, რომ მას ექნება იგივე უფლებები, მაგრამ იგივე მოვალეობებიც.
ამბობს მაიკ მენი ჟენევის მოლაპარაკებაზე დასავლეთის ქვეყნების ოფიციალური წარმომადგენლის ეშტონის პრეს მდივანი. ჟენევაში ამ ეტაპისთვის არ არის ცხადი, იქნება თუ არა პარასკევი მოლაპარაკების საბოლოო დღე, როგორც ეს დაგეგმილი იყო. მსგავსად წინა რაუნდისა მოლაპარაკება შეიძლება გაგრძელდეს, რადგან ურანის გამდიდრების გარდა უმნიშვნელოვანესი თემაა ირანისთვის სანქციების შერბილება, რაც დასავლეთმა ირანის დათმობების საპასუხოდ უნდა გააკეთოს.
ოქროპირ რუხაძე მგვიამბო ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე, რომელიც ჟენევაში იმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:21, სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრი მიკოლა აზაროვი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის გადავადება ტაქტიკური, მხოლოდ ეკონომიკური მოსაზრებით ნაკანახევი რთული გადაწყვეტილება იყო. ჟენევაში მესამე დღეა გრძელდება ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის მოლაპარაკება თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. მოლაპარაკების დროს უნდა შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული საქმიანობის შეზღუდვაზე, თეირანისათვის დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შეჩერების სანაცვლოდ. სუმცირე, 33-ს მიაღწია ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ჭერის ჩამონგრევის შედეგად ხუჩაბას დაღუპულთა რიცხვმა კიდევ 38 მოქალაქე სხვადასხვა დაზიანებებით საავადმყოფოებშია გადაყვანილი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე დანიშნა, მასვე ვადაზე ადრე მიენიჭა გენერალ მაიორის წოდება.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენი ხოლკრული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში გამოახმაურებით ჯონ კენედის მკვლელობის 50 წლის თავს. ვილაპარაკებთ მის მკვლელობაში დადანაშაულებულ ლი ჰარვი ოსვალდზე, მის მოტივებზე, როცა საბჭოთა კავშირში დასახლდა და მერე ისევ ამერიკაში დაბრუნდა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ხდება მინსკში ოსვალდის 2.5-იანი ცხოვრებისას, თავიდანვე დაიწყო პოპულარობის თანდათან დაკარგვა. პირველი დაახლოებით 6 თვე ის პოპულარული ადამიანია, ექსტრავაგანტული კაცი, ამერიკელი მინსკში, მაგრამ დროთა განმავლობაში ის პოპულარობას გარგავს.
გიამბობთ საქართველოში დაგეგმილ აქციაზე. ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. ის მიმართულია ქუჩის ნარკოტესტირების წინააღმდეგ.
ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ ყოველი ფილმის დასრულების შემდეგ მოწვეული ექსპერტების და საზოგადოების მონაწილეობით იმართება დისკუსია და კონკრეტული პრობლემის საქართველოს რეალობაში განხილვა.
უკაცრავად ეს არასორად ჩერჩეული ხმა იყო, ტექნიკური პრობლემა. ეს ხმა, რომელიც მოისმინეთ, ეხება ერთ ფესტივალს, დოკუმენტური ფილმების ფესტივალს. რაც შეეხება აქციას ჩემი რეპრესია შენი რეგრესია ის მიმართულია როგორც გითხარით ქუჩის ნარკოტესტირების წინააღმდეგ.
არ შეიძლება გონირული ეჭვი საფუძველზე ნების მერ ადამიანს დაადოხელი და გადაიყვანო ნარკოტესტირებაზე. ვინაიდან ჩემი სხეული არ არის სახელმწიფო საქმე აბსოლუტურად. მაშინ თუ ცხიმიან საკვებს ვიღებ, მაგაზეც უნდა წამიყვანოს და დამაჯარიმოს, იმიტომ რომ ეს შემდეგ სახელმწიფოს თანხა უჭდება ამის მკურნალობა.
ბოლოს კი ამბობთ, როგორ დაიცვეს ბერძნებმა ჰესის მშენებლობისგან ქართული ტაძარი.
გაჭრეს სპეციალური გზა, ჩასვეს რკინის სკაფანდრში და 2011 წლის 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე ამ ტაძარმა ნაბიჯ-ნაბიჯი მოგზაურა და გადააცოცეს 127 მეტრის დაშორებით თავდაპირველი სამკვიდრებლიდან.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უსაუდ ნოემბერს 50 წელი შესრულდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯონ კენედის მკვლელობიდან. ამ თარიღს დიდ ყურადღებას უთმობს მსოფლიო მედია. ამას გარდა გამოვიდა ბევრი ახალი წიგნი. იქნება ეს კენედის ბიოგრაფია, მისი პოლიტიკური კარიერის შეფასება, თუ მის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებების აღწერა. ახალ წიგნებს შორისაა ამერიკელი ჟურნალისტის პიტერ სავოთნიკის ნამუშევარიც. ის ასახავს კენედის მკვლელობაში ბრალდებული პირის ლი ჰარვი ოსვალდის ცხოვრების წლებს, რომლებიც მან საბჭოთა კავშირში დახო. საუთნიკთან ჩვენი გადიოს კორესპონდენტი ჰეზერ მაჰერი საუბრობდა. განსხვავებით საბჭოთა კავშირიდან შეერთებულ შტატებში წასვლის მსურველების დიდი რაოდენობისა საწინააღმდეგო მიმართულებით, შეერთებული შტატებიდან საბჭოთა კავშირში ემიგრირების მსურველების რაოდენობა იმდენად მცირე იყო, რომ ყოველთვის იწვევდა და იწვევს ინტერესს. რა მოძრავებდა ამ ხალხს? მით უმეტეს, რა მოძრავებდა კაც, რომელიც მოგვიანებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მკვლელად გამოცხადდა? რატომ დასახლდა ამერიკელი ლი ჰარვი ოსვალდი 1959 წელს საბჭოთა კავშირში? მისესებზე საუბრისას ახალი წიგნის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს გავლენაზე, რომელიც ლი ჰარვი ოსვალდის ცხოვრების წესზე მოახდინა დედამისმა.
Before joining the Marines and leaving home, Oswald moved 20 times with his
mother. Oswald ქუეითების რიგებში ჩადგომამდე 17 წლის ასაკში და სახლიდან წასვლამდე ოსვალდმა 20 ჯერ გამოიცვალა საცხოვრებელი ადგილი დედასთან ერთად. ყოველ ასეთ ცვლილებას წინ უსწრებდა დედის რაღაც სახის წარუმატებლობა, მამაკაცთან ურთიერთობის დასრულება, სამსახურის დაკარგვა, რაღაც განხეთქილება ან კრიზისი. იმის თქმა მინდა, რომ ოსვალდს ბავშვობაში ან მოზარდობის დროს არასოდეს ჰქონია შეგრძნება, რომ სადმე შინ არის, სადღაც ფესვები აქვს. და თუ საბჭოთა კავშირში ემიგრაციას ამ პრიზმით შეხედავ, ძნელი არ არის მიხვდე, რომ იქ წასვლის მთავარი მიზანი იყო ოსვალდი ამას შესაძლოა ვერ საცნობიერებდა სტაბილურობის რაღაც განცდის პოვნა, საკუთარი სახლის პოვნა.
მაგრამ რატომ მაინც საბჭოთა კავშირი? ხომ შეიძლებოდა შეერთებული შტატებიდან რომელიმე სხვა ქვეყანაში წასულიყო? რაიმეც უკავშირებდა ლი ჰარვი ოსვალდი საბჭოეთში დასახლებას? პასუხად, ახალი წიგნის ავტორი საუბრობს ოსვალდის გატაცებაზე კომუნისტური იდეებით, მარქსისტული რევოლუციის იდეით.
It was only a very small half step to get to
Tamere rasakvirulia patara nabiji ge iqo darchenili sabjota kavshishi chaslamde chaslamde kveqanashi romelis sheizleba itkvas rom ganasakhierebda marksistuli revolutsiis qvelanair ideas romozets mas smenoda da tsaekitkha da rats sabjota kavshirs rasakvirulia kide upro mimzidots qdida osvaldis tvalsatsieridan is iqo rom artser tsva kveqanas arkonda uaqopili amerika da qvelaperi is saidanats osvaldi modio da ise rogorts sabjota kavshirs
as much as the Soviet Union.
კომუნისტურ ქვეყანაში ჩასვლის ოცნება ოსვალდს 1959 წლის ოქტომბერში აუხდა. ის მიიღეს, მაგრამ მოსკოვიდან 675 კილომეტრით დაშორებულ მინსკში დაასახლეს. ახალი წიგნის ავტორის განმარტებით, საბჭოთა უშიშროების ამსახურს ევალებოდა ოსვალდი მოეცილებინათ ყველასთვის და ყველაფრისთვის, რაც მნიშვნელოვანი იყო. მას ადგილი მიუჩინეს წყნარ მიყრუებულ ადგილას საბჭოთა ბელორუსიაში. ამერიკელი იმიგრანტი დასაწყისში კმაყოფილი ჩანდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ენთუზიაზმი გაუნელდა.
The most important change that takes place over the course of Oswald's ყველაზე
მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ხდება მინსკში ოსვალდის ორწლინახევრიანი ცხოვრებისას, თავიდანვე დაიწყო პოპულარობის თანდათან დაკარგვა. პირველი დაახლოებით 6 თვე ის პოპულარული ადამიანია, ექსტრავაგანტული კაცი, ამერიკელი მინსკში. მაგრამ დროთა განმავლობაში ის პოპულარობას გარგავს. ხალხი მას მიეჩვია, აღარ მიიჩნევდა განსაკუთრებულად ან მნიშვნელოვნად.
საუთნიკის აზრით ეს მხოლოდ ერთი მიზეზი იყო. ლი ჰარვი ოსვალდ სავარაუდოდ თავი მოაბეზრა მინსკში ყოფნამ. ქალაქში ბევრი არაფერი ხდებოდა. გარდა ამის, ამერიკელმა იმიგრანტმა გარკვეული ხნის შემდეგ მინსკში ჩასვლით და ნაუბად ასე ერთ წელიწადში შენიშნა, რომ კაგები ინტენსიურად უთვალთვალებდა. ოსვალდისთვის ეს ძალიან უსიამოვნო აღმოჩენა უნდა ყოფილიყო. მას გარშემო მყოფების მიმართ ნდობა შეერყა. რაც უნდა ყოფილიყო მიზეზი, 1962 წელს ლი ჰარვი ოსვალდი შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა. როგორც გაირკვა, მას ოფიციალურად არასდროს უთქვამს უარი ამერიკის მოქალაქეობაზე.
ოსვალდის სიცოცხლის დარჩენილი 17 თვე ზუსტად ეწერება მისი ცხოვრების უფრო ფართო სქემაში. მან ისევ დაიწყო ხეტიალი. შეერთებულ შტატებში დაბრუნების შემდეგ ხელი მიჰყო სხვადასხვა საქმეს. დიდი იმედი ჰქონდა, რომ იპოვიდა ადგილს, რომელიც იხსნიდა საკუთარი ხასიათისგან. პრობლემებისგან დარასაკვირველია, ყველა ეს ცდა წარუმატებლად მთავრდებოდა. ბოლოს ოსვალდი ემორჩილება მის ფსიქიკაში მზარდ აგრესიას და აღმოაჩენს, რომ პრეზიდენტი დალაში ჩადის და მას კლავს. საკუთრი მკვლელობის დეტალებზე სულ მიმდინარეობს დისკუსია, როგორც იცით, ძალიან დაწვრილებით და ძალიან ხშირად. მაგრამ დეტალებზე გაცილებით უფრო საინტერესოა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ის განვითარება, რომელიც მან მკვლელობამდე გაიარა.
ამბობს პიტერ სავოდნიკი, ავტორი წიგნისა, რომელშიც ასახულია ლი ჰარვი ოსვალდის საბჭოთა ემიგრაციის პერიოდი. პრეზიდენტ ჯონ კენედის მკვლელობისას 1963 წლის 22 ნოემბერს ოსვალდი 24 წლის იყო. ორ დღეში ის თვითონაც მკვლელობის მსხვერპლი გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ისევ საქართველოს უფრუნდებით. ამ კვირაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ერთდროულად გამართა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი. საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში რამდენიმე თემაზე, მათ შორის შეიარაღებულ კონფლიქტებზე შექმნილი ფილმები უჩვენეს. ფესტივალს გორმა უმასპინძლა სადისკუსიო კლუბის და ჟურნალისტების ორგანიზებით და ადგილობრივი ხელისუფლების და საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ფილმების ჩვენებას და დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიც.
გორში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი ხელოვნება ადამიანის უფლებებისთვის. წარმოდგენილი ფილმები განსხვავებული თემატიკისა იყო. მათ შორის ადამიანის უფლებებზე, პოლიტიკურ რეჟიმებზე, რასიზმზე, კონფლიქტებზე, მიგრაციის პრობლემებზე და ასე შემდეგ. ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ ყოველი ფილმის დასრულების შემდეგ მოწვეული ექსპერტების და საზოგადოების მონაწილეობით იმართება დისკუსია და კონკრეტული პრობლემის საქართველოს რეალობაში განხილვა. მოგონებები საზღვრებს გარეშე. ასე ქვია სამი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ფილმს, რომელიც სომხურ, თურქულ, აზერბაიჯანულ პრობლემას ეხება. ფილმის გმირები, რომლებსაც გამსაფრებული აქვთ საკუთარი იდენტობის შეგრძნება, მტკივნეულად აღიქვამენ კონფლიქტს. ყველა გმირს კი საკუთარი სიმართლე აქვს. ფილმის შემდგომი დისკუსიის დროს შემთხვევით არსვამს აუდიტორიასთან კითხვას ანალიტიკოსი ზვიად ქორიძე.
ჩვენი თითიცით ისტორია, რომელიც არმა ისტორიოგრაფებმა დაგვიწერეს ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, ისტორია, რომელიც საფერძოლოში მოგვიჩნდა. აი ეს ყოველთვის არის გადამწყვეტი, როდესაც მიდის საუბარი ტრანსფორმაციაზე, ხო, კონფლიქტების.
ფსიქოლოგი ელზა პანკრატოვა ამბობს, რომ სტერეოტიპებით დამძიმებული საზოგადოების პრობლემა განსხვავებული ადამიანის მიმღებლობაა.
თურქი იქნება ის აზერბაიჯანელი თუ სომეხი, არ არის პრობლემა იმაში, როგორი არის ადამიანი, როგორ ვიღებთ ადამიანს, ჩვენშია პრობლემა და ყველაზე მეტად იმის აღიარება გიჭირს ხოლმე, რომ ჩვენში არის პრობლემა.
კინოჩვენებებს აქტიურად ესწრებოდნენ გორელი სტუდენტები, ერთვებოდნენ დისკუსიაში და პრობლემების ახლებურ გააზრებასაც ახდენდნენ. თომას უხიშვილი აცხადებს, რომ ფილმებში წამოჭრილი არაერთი პრობლემა სწორედ მისი თაობის მოსაგვარებელი იქნება.
ახალგაზრდები უფრო და უფრო ჩაღრმავდებიან ამ პრობლემებში. ეს ჩვენი პრობლემებია და ჩვენვე უნდა მოვაგვაროთ.
ფესტივალის ორგანიზატორი, გაზეთ ხალხის გაზეთის რედაქტორი რეზო ოქრუაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ხდება, როცა დისკუსიის პროცესშივე ადამიანების საკუთარი შეხედულებების გადაფასებას აკეთებენ.
დისკუსიებისას ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ხდება ფაქტებზე საუბარი, მსჯელობა, გააზრება და ხშირი ჩვენია შემთხვევები, როდესაც დისკუსიის მიმდინარეობისას დასაწყისში ერთ პოზიციაზე ადამიანი და უკვე დასასრულს როცა რაღაცები გამოიკვეთება, მიდგომებს იცვლის კონკრეტული პრობლემის მიმართ. ეს იქნება კონფლიქტის მხარეებს შორის ურთიერთობის დალაგება, ოჯახური ძალადობის აღკვეთისა და შემდეგ მოგვარების ფაქტები და ასე შემდეგ.
ანალიტიკოსი ზვიად ქორძი ამბობს, რომ პრობლემები მთელს მსოფლიოში იდენტურია, მხოლოდ მისი გააზრება ხდება სხვადასხვა სიმძაფრით. მისი აზრით, გორელები ყველაზე უფრო ემოციურად კონფლიქტების თემაზე გადაღებულ ფილმებს უყურებენ. ამ ფესტივალის დამსახურება კი ის არის, რომ ადამიანებს აფიქრებს და პრობლემის არსში აღრმავებს.
ჩვენი საზოგადოება მაინც ამოდის პრინციპით, რომ ყველაფერში ვარ მართალი მე და თუ რამე მჭირს ცუდი, მჭირს იმიტომ, რომ სხვა არის ცუდი. ამიტომ, როცა ზოგად სახელმწიფოებრივ თემაზე არის საუბარი, კონფლიქტებზეა საუბარი, ან თუნდაც გადავდივართ ეთნიკურ, რელიგიურ განსხვავებულობის დროს წარმოშობილ კონფლიქტებზე, მაინც ჩვენ ვართ მართალი. აი ეს მომენტი, რომ ჩვენ მართალი ვართ და ისინი ტყუიან და ვინ არიან ისინი ჩვენგან განსხვავებულები, აი ვიდრე ეს ბარიერი არ დაიძლია ჩვენ საზოგადოებაში ასეთი დისკუსიების დროს და მე უფრო ფართოდაც, მანამ ძალიან გაგუჭირდება.
დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი გორში უკვე მეორედ გაიმართა. დარბაზში შეკრებილი აუდიტორიის აზრით ეს ფილმები უფრო მეტმა ადამიანმა უნდა ნახოს, განსაკუთრებით კი იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტად მოწყვეტილნი არიან კულტურულ ცხოვრებას. გაჩნდა იდეა, რომ ეს ფილმები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ფლებშიც უჩვენონ.
იუწება გოგა აფციაური გორში, ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. ასე ჰქვია აქციას, რომელსაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია 24 ნოემბერს ჩაატარებს თბილისში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან. აქციის ორგანიზატორების მტკიცებით, სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არსებული კანონმდებლობის პირობებში წლების განმავლობაში ახორციელებდა დამსჯელობით ღონისძიებებს ნარკოტიკების მომხმარებლების მიმართ. მიმართავდა ეგდოტოდებულ ქუჩის ნარკოტესტირებას, რომელსაც აქციის ორგანიზატორები, მათ შორის იურისტი პაატა საბელაშვილი, ადამიანის უფლებების დარღვევად მიიჩნევს. პაატა საბელაშვილს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა და მას ჯერ დაგეგმილი აქციის შესახებ კითხა.
24-ში კვირას 14 საათზე ვიკრიბებით სამგორის მეტროსთან, რომელიც იქვია ახლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან და გადავადგილდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობისკენ. და რატომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო? იმიტომ რომ ამ ზაფხულს მიმდინარეობდა გარკვეულ საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობა, რომელიც ფაქტურად დასრულდა, დაიწერა ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა დეკრიმინალიზაცია ნებისმიერ ნივთიერებაზე დოზის განსაზღვრა, რომ არ ყოფილიყო აღრევა და უშუალოდ გასაღების
მიზნით.
კი, არა, მთავრობის რამდენიმე სამინისტრო იყო ჩართული და საბოლოო ჯამში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ის სამინისტრო, რომელმაც დაბლოკა ეს ინიციატივა და ეს ინიციატივა პარლამენტში არ შესულა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ არჩევნების მერე მაინც ეს განახლდება. თუმცა როგორც არ უნდა იყოს საკანონმდებლო ცვლილება, ეს ქუჩის ნარკოტესტირება, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ, მაინც ძალაში დარჩება.
ეგოდი აუხსნათ რადიოსმენელს, ქუჩის ნარკოტესტირება რასაც ჩვენ
ქუჩის ნარკოტესტირება გულისხმობს, როდესაც ქუჩიდან მიყავს ადამიანი ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვის ნიადაგზე, დაყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფ ნარკოლოგიურ დაწესებულებებში, სადაც ხდება ურინო ტესტირება რამდენიმე ნივთიერებაზე ერთად. ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს არ სურთ ამ ტესტის გავლა და მათ აკავებენ, ხშირად აბავენ რაღაც გისოსებზე, რომ იძულებული იყვნენ რომ მოშარდონ. შესაბამისად შემდეგ ჯარიმები ეკისრება ადამიანს. ნუ განმეორებითობის შემთხვევაში შეიძლება ციხეშიც მოხდეს ამ კანონით, რაც ახლა გვაქვს. ამიტომაც ჩვენ მიგვაქვს დიდი კასრი, რომელსაც ეწერება საქართველოს ბიუჯეტი, რომელშიც ასე ვთქვათ სიმბოლურად ჩავასხავთ ყვითელი ფერის სითხეს და ამით ვანიშნებთ, რომ საქართველოს ბიუჯეტი შარდით ივსება. ხო, ანუ სამწუხაროდ ესე ჩვენი იდეა რაში მდგომარეობს? ძირითადად არ შეიძლება გონივრული ეჭვის საფუძველზე ზნების მერ ადამიანს დაადოხელი და გადაიყვანონ ნარკოტესტირებაზე, ვინაიდან ჩემი სხეული არ არის სახელმწიფო საქმე აბსოლუტურად. მაშინ თუ ცხიმიან საკვებს ვიღებ, მაგაზეც უნდა წამიყვანოს და დამაჯარიმოს, იმიტომ რომ ეს შემდეგ სახელმწიფოს თანხა უჯდება ამის მკურნალობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი ის არის, რომ პოლიციელს არ ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერი ადამიანი გააჩეროს, თუ ის ადამიანი ამ შემთხვევაში არ არშავებს რამეს, მაგალითად არ მართავს მანქანას და არ უფთხის, არ უქნის საფრთხეს ადამიანებს, თუ მაგალითად ქირურგიულ ჩარევას არ ახორციელებს ნარკოტიკული თრობის ქვეშ, თუ არ იღებს სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ნარკოტიკული თრობის ქვეშ.
მაგრამ პატა, ნარკოტიკების მოხმარება სისხლის სამართლის დანაშაულია საქართველოში და ეს უწყობს ხელს ალბათ პირველ რიგში, ხო?
ნარკოტიკების მოხმარება, აი ამ ტესტით რაც ვლინდება, ეს არის ადმინისტრაციულად დასჯადი ქმედება, 55 მუხლი არის ადმინისტრაციული სამართა დაავადებათა კოდექსის, თუმცა თუ წელიწადში ორ ჯერზე მეტად განმეორდა ეს ქმედება, პრეიუდიცია გადადის უკვე სისხლში. შესაბამისად, სამჯერ თუ ტესტირებული იქნები და დადებითი იქნება პასუხი, შენ წახვალ ციხეში მხოლოდ მოხმარების გამო. ანუ ეს არაფრით არ უწყობს ხელს ნარკოდანაშაულის გამოვლენას ან ნარკოტრაფიკთან ბრძოლას. ეს მხოლოდ ასუსტებს სახელმწიფოს ოჯახებს, ვინც დგანან ამ ადამიანების უკან, და ერთის მხრივ ვითომ ავსებს ბიუჯეტს, მაგრამ მეორეს მხრივ ამ ადამიანების ხანგრძლივ პერიოდში საზოგადოებისკენ შემობრუნება, მკურნალობა და რეაბილიტაცია სახელმწიფოს გაცილებით მეტი დაუჯდება.
და როგორ იმართებს თავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო? თუ ქონია საუბარი, ჩვენი წარმოადგენლები
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთადერთი რაც ამოძრავებს, არ ამგონი აკრამე რაციონალური იყოს ჩადებული, ვინაიდან მტკიცებულებები არსებობს სოფლიო მასშტაბით, რომ რეპრესიული პოლიტიკა ხელს არ უწყობს ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებას, პირიქით ნარკო გამსაღებლების ბიუჯეტის ზრდას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ეს აძვირებს უბრალოდ ნარკოტიკს. ისინი ხელმძღვანელობენ უბრალოდ შიშით, რომ არ მოხდეს ნარკოსცენის გამოჩენა, გამოვლენა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ოპონენტები პრიმიტიული არგუმენტებით საუბრობენ ერთმანეთთან, აი შპრიცები გამოჩნდა, შპრიცები დაიყარა, ვერ აცნობიერებენ რა რასთან არის კავშირში ზოგადად ნარკოსცენა, ის შპრიცი ქუჩაში უნდა ეგდოს თუ სახარშავში, სადმე სახში, იქიდან გამომდინარე რა ნარკოტიკი არის ამჟამად ხელმისაწვდომის ნარკოსცენაზე, აი ამით საუბრობენ ხოლმე. შესაბამისად, არჩევნების წინა პერიოდში ჩვენი მოსაზრებით არაცხობდა გარკვეულწილად სიტუაციის ასე ვთქვათ მოშვება და ჩვენ დავდეგით ისეთი რეალობის წინაშე, როდესაც ძველი მთავრობის მიერ წარმოებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკაც კი მოგვენადრა.
და ბოლოს, ვინ არიან ამ აქციის ორგანიზატორები? როგორც ხედავ, საკმაოდ ესეთი თეატრალური აქცია უნდა გამართოს, ხო?
კი, ამ აქციის ორგანიზატორები არიან სათემო ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების სათემო ორგანიზაციები, რამდენიმე ასეთი სათემო ორგანიზაცია არსებობს საქართველოში. ასევე არის ახალი ქსელი, შეიქმნა უშუალოდ ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების ქსელი და არა ორგანიზაციების, GenPUDI, ანუ Georgian Network of People Using Drugs, ეს საერთაშორისო აბრევიატურა PUDI. ისინი არიან ამ აქციის სულის ჩამდგმელები, ასე ვთქვათ. მხარს უჭერთ ჩვენ ზიანის შემცირების ქსელი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი.
ამბობს იურისტი პაატა საბელაშვილი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა აქციაზე. ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს იდინე იმერლიშვილი, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ახალი მდივანი. მის ჩანაწერებს კვირას გაეცნობით, ახლა კი მიათე სტუდიის დღეს ბოლო სიუშეტს წარმოგიდგენთ. რამდენიმე წლის წინ საბერძნეთი საქართველოს მსგავსი დილემის წინაშე აღმოჩნდა. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გამო საჭირო იყო ტერიტორიის ერთი ნაწილის დატბორვა. წყლით დაფარვის საფრთხე შეექმნა ბიზანტიურ მონასტერსაც, რომლის დაარსება ცნობილი ქართველი სახელმწიფო და სასულიერო მოღვაწის სახელს უკავშირდება. მოსმინეთ ნინო როდონაიას.
საბერძნეთის ჩრდილოეთში მდებარე დასავლეთ მაკედონიის ოლქში 1995 წლის გაზაფხულზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მის ეპიცენტრში, გრევენის პრეფექტურაში, ასობით შენობა დაზიანდა. იმ წელს სალონიკის უნივერსიტეტში მუშაობდა აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი თამარ მესხი. მისი განსაკუთრებული ყურადღება ერთ-ერთი სატელევიზიო არხის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ მიიპყრო.
ახსენეს, რომ სამწუხაროდ საგრძნობლად დაზიანდა 11-11 საუკუნის ბიზანტიური ძეგლი პანაგია ტორნიკიუ. პანაგია ტორნიკიუ, რო გადმოვთარგმნოთ ქართულად, არის ყოვლადწმინდა თორნიკესი.
თამარ მესხი ამბობს, რომ ეს სახელი მაშინვე დააკავშირა 10 საუკუნის ცნობილ ქართულ სახელმწიფო და სასულიერო მოღვაწესთან, დიდი დავით მესამე კურაპალატის სახელგანთქმულ სარდალსა და ათონის ივერთა მონასტრის ერთ-ერთ დამაარსებელთან, თორნიკე ერისთავთან, რომელსაც ბერად აღკვეცის შემდეგ იოანე ეწოდა. თამარ მესხი იხსენებს, რომ მონასტრის შესახებ მასალების მოძიება იმავე დღეს დაიწყო.
ძირითადად მასალა, რომელიც მე მაშინ მოვიპოვე, ეკუთვნის ტაძრის არქიტექტურას, მის შიდა მოხატულობას, რომელიც მე-19 საუკუნეებს განეკუთვნება, შეიცავდა რაღაც ისტორიულ ნაწილსაც, მაგრამ მკვლევარს დაკავშირებული ჰქონდა ეს ტაძარი მე-11 საუკუნეში ცნობილი გვარი იყო თორნიკიოსების სომხური წარმომავლობის და იმათთან ჰქონდა დაკავშირებული.
თამარ მესხს, როგორც თავად ამბობს, იმედი არ დაუკარგავს, კვლევა განაგრძო და საგანგებოდ შეისწავლა ბიზანტიურ ხანაში ცნობილი ყველა თორნიკიოსის ისტორია და საქმიანობა.
აღმოჩნდა, რომ არც ერთ ჩრდილოეთ საბერძნეთში ტაძარი ან რაიმე აშენებული არ აქვს. თვითონ იმ კვლევარს რომ ეპოვნა, მაშინ არ დაწერდა, რომ სავარაუდოდ ააშენეს, მაშინ დაწერდა, რომ ტაძარი ააშენეს. შემდეგ დაიწყე ივერიის მონასტრის მეტოქების შესწავლა და ის სწორედაც ბევრი ძიების შემდეგ ვიპოვე მასალა, რომელიც ცხადყოფს, რომ ეს არის იოანე თორნიკეს მიერ აშენებული და ამას ვამბობ არა მხოლოდ მე, არამედ ბერძენი სოტირის კადასის ნაშრომიც, რომელიც ამტკიცებს, რომ განეკუთვნებოდა ეს მონასტერი ივერთა მონასტერს და რომ ის შემორჩა იოანე თორნიკეს სახელით.
გრევენის პრეფექტურაში მდებარე სოფელ, სადაც თორნიკეს მონასტერი მდებარეობს, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევრამდე სახელადაც თორნიკი ერქვა. როგორც თამარ მესხი ამბობს, კვლევის გაგრძელების ერთგვარი სტიმული სოფელში სტუმრობამაც მისცა, რადგან ადგილობრივი მცხოვრებნი მასთან საუბრისას აღნიშნავდნენ, რომ ეს ტაძარი ოდესღაც ივერთა მონასტერს ეკუთვნოდა. საბერძნეთის ჩრდილოეთში მდებარე თორნიკეს მონასტერი მცირე ზომისაა, თუმცა სხვა ბიზანტიური ტაძრებისგან ის გამოარჩევს, რომ ორსართულიანია. თამარ მესხის თქმით, არქიტექტორები მხოლოდ რამდენიმე ასეთ ტაძარს ასახელებენ.
ეს თორნიკესი, ბაჩკო, ანუ პეტრიწონის მონასტერი და სალონიკში ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესია, კიდევ ასეთი ორსართულიანი და ათონის მთისთვისაც ყოფილა დამახასიათებელი.
თამარ მესხი საბერძნეთში მიკვლეულ მასალებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ თორნიკეს მონასტერი დამოუკიდებლად არსებობდა მინიმუმ 1607 წლამდე, რასაც ამ დროიდან თარიღებული დოკუმენტი ადასტურებს.
ხელს აწერს იოანე რადული, უნგრეთის ვოევოდა, დიდი შესაწირავი გაუგზავნა ამნია მას ამ მონასტრისათვის. ამის შემდეგ დაიქვემდებარა იქვე მახლობლად მდებარე ზავორდას მონასტერმა. ანუ მე-10 საუკუნიდან მე-17 საუკუნის დასაწყისამდე ეს მონასტერი ფუნქციონირებდა დამოუკიდებლად. იქ ჩანს 1607 წელს 12 ბერი ყოფილა. ხარა ეროვნების იყვნენ ეს ბერები, ეს არ ჩანს.
თამარ მესხის თქმით, დოკუმენტები ცხადყოფენ, რომ უნგრეთის ვოევოდა მფარველობდა და შესაწირავს უგზავნიდა ათონის ივერთა მონასტერსაც. იოანე რადულის მიერ ერთსა და იმავე დროს, როგორც თორნიკეს, ასევე ათონის ივერთა მონასტრის პატრონობა ქართველი მკვლევარისთვის მათი ერთმანეთთან კავშირის კიდევ ერთი დასტურია. თამარ მესხი საბერძნეთის ჩრდილოეთში შემორჩენილი ტაძრის ისტორიის კვლევის გაგრძელებას აპირებს და ფიქრობს, რომ ბევრ სიახლესაც აღმოაჩენს. მანამდე კი თორნიკეს მონასტრის შესახებ გვიყვება კიდევ ერთ საინტერესო, მაგრამ უკვე თანამედროვე ამბავს, რომელსაც მკვლევარი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხუდონჰესის მშენებლობის გამოც ანიჭებს. თამარ მესხის თქმით, რამდენიმე წლის წინ საბერძნეთის მთავრობამ მდინარე ალიაკმონზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა გადაწყვიტა. შესაბამისად, უნდა დაიტბოროს ტერიტორიის ნაწილი, მათ შორის ის ადგილი, სადაც თორნიკეს მონასტერი მდებარეობს. ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე საბერძნეთის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრმა განაცხადა, რომ მე-11-11 საუკუნეების ძეგლის დატბორვა ისტორიის უპატივცემულობა იქნება და მთავრობას დაფიქრებისკენ მოუწოდა. თამარ მესხი ამბობს, რომ საბოლოოდ საბერძნეთმა თანხა გამოწებნა, შეიქმნა მონასტრის გადარჩენის რამდენიმე პროექტი, რომელთაგან ერთმა 2011 წელს გაიმარჯვა.
გაჭრეს სპეციალური გზა ჩასვეს რკინის სკაფანდრში და 2011 წლის 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე ამ ტაძარმა ნაბიჯი მოგზაურა და გადააცოცეს 127 მეტრის დაშორებით თავდაპირველი სამკვიდრებლიდან, სულ აღმართზე მიჰქონდათ და 27 მეტრის უფრო მაღლა არის ატანილი.
დატბორვისგან თორნიკეს მონასტრის გადასარჩენად საბერძნეთმა 300,000 ევრო დახარჯა. თამარ მესხი ამბობს, რომ ახლახან როცა ხუდონ ჰესის მშენებლობის თაობაზე დისკუსიას ისმენდა, გამოითქვა აზრი, რომ დატბორვამდე ხაიშის წმინდა გიორგის ეკლესია შესაძლოა დაიშალოს და იმავე ქვით სხვა განაშენდეს. მკვლევარი გვიამბობს, რომ ბერძნებმა მხოლოდ თორნიკეს მონასტრის გვიანდელი პერიოდის გალავანი დაშალეს, მას ტაძრის ახალ სამკვიდრებელზე გადაიტანენ და იქ ზუსტად ისეთივე მცენარეების დარგვას აპირებენ, როგორც პირვანდელ ადგილას ხარობდა. საბერძნეთის მაგალითი მკვლევარისთვის იმის დასტურია, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში გამოსავალი ყოველთვის მოიძებნება.
რა კი ასეთი პრეცედენტი არსებობს? რა კი ეს გააკეთა ერთ-ერთმა მართლმადიდებელმა ქვეყანამ, როგორც არის საბერძნეთი? სხვათა შორის, იცით, ახლა ამ ეკონომიური კრიზისის გამო საკმაოდ რთულ პირობებში არიან. მიუხედავად ამისა, ხედავთ ისტორიის მიმართ რამხელა პატივისცემა, გამოიძებნა ფული და გააკეთდა ასეთი საქმე. იმიტომაც არის, რომ მათ აქვთ ამდენი კულტურული ძეგლები შენარჩუნებული. მე მგონი, ეს დამოკიდებულება ჩვენ უნდა ვისწავლოთ.
ამბობს თამარ მესხი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ დაიცვეს ბერძნებმა ჰესის მშენებლობისგან ქართული ტაძარი. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.